В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Хто і як має закрити сесію Верховної Ради?
Я думаю, що все буде нормально. Це не політичний форс-мажор, це звичайна робоча ситуація, яка відбулася, буде відбуватися.
Луганські депутати готуються захищати мовний закон.
Ці лже-демократи сьогодні йдуть на все, щоб десь зібрати Майдан. На цьому, мабуть, розраховують отримати якісь політичні дивіденди. Це недопустимо.
У Freedom House сумніваються у легітимності майбутніх парламентських виборів в Україні.
Казати, що ми переслідуємо тільки опозицію, я би так не сказав. Ми працюємо по боротьбі з корупцією.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Верховній Раді сьогодні погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів розгляне заяву голови Верховної Ради Володимира Литвина про відставку. Про це повідомив напередодні лідер фракції Народної партії Ігор Шаров. Він також повідомив, що керівники фракції провели консультації з юридичним управлінням парламенту та зійшлися на думці, що сесію може закрити головуючий. Після заяви Литвина про відставку сесію веде перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент Віктор Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Донецької області. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Сьогодні на Донеччині відбудуться святкові заходи з нагоди 80-річчя утворення області. Раніше про очікувану участь глави держави в урочистостях повідомляв міський голова Донецька Олександр Лук'янченко. Представники західних і арабських країн, які виступають за відставку президента Сирії Башара Асада, зустрічаються сьогодні у Парижі. Головна мета третьої конференції друзів Сирії – обговорення шляхів підтримки сирійських повстанців і надання гуманітарної допомоги населенню у районах бойових дій. Очікується, що держсекретар США Гіларі Клінтон закличе посилити міжнародні санкції проти режиму Асада. Водночас міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала виявити обережність у питанні озброєння повстанців. У четвер у різних районах Сирії загинули щонайменше 56 людей. Рада ООН з прав людини призначила слідчого з проблем Білорусі. У заяві з цього приводу йдеться, що це призначення спричинене глибокою стурбованістю через повідомлення про застосування катувань, погане поводження з ув'язненими та інші зловживання. Такі звинувачення містить доповідь, автори якої аналізують порушення прав людини в Білорусі після президентських виборів у грудні 2010 року. Тоді під час акції протесту проти ймовірної фальсифікації результатів голосування були заарештовані понад 700 людей, в тому числі семеро опозиційних кандидатів у президенти.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Нинішня п'ятниця – останній пленарний день 10-ї сесії Верховної Ради, принаймні за планом. У регламентному комітеті Ради не виключають, що сесійну роботу українського парламенту доведеться продовжити і наступного тижня для вирішення питання із заявою про відставку спікера Володимира Литвина. У партії регіонів взагалі говорять про ймовірність позачергової сесії, а от опозиція заявляє, що не працюватиме у нинішньому складі парламенту. Тим часом деякі політологи називають 10-ту сесію Ради плідною, попри її скандальне завершення. Із подробицями Олександр Лащенко.
За календарним планом наступного тижня народні депутати мають працювати у комітетах і потім піти на канікули до вересня. Але досі не вирішено питання із заяви голови Верховної Ради Володимира Литвина про відставку. Він оголосив про такий крок у середу, після того у сесійній залі не з'являвся. Керівник регламентного парламентського комітету Володимир Макеєнко вважає, що лише спікер Верховної Ради може закрити сесію. А у депутатів, крім цього тижня, є ще наступний. І замість запланованої роботи в комітетах, парламентарії можуть вирішити провести пленарне засідання, зауважив Володимир Макеєнко.
Країна повинна працювати, Верховна Рада повинна працювати. Я думаю, що все буде нормально. Це не політичний форс-мажор, це звичайна робоча ситуація, яка відбулася, буде відбуватися.
Через те, що парламент має вирішити низку питань, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов не виключив позачергової сесії наприкінці липня, початку серпня. Але вона триватиме не більше 2 днів. А щодо нинішньої сесії, Єфремов вважає, що її сьогодні закриють. І на відміну від Макеєнка, Єфремов стверджував, що закрити сесію може будь-хто із керівників парламенту, а не лише спікер. Тим часом заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Юрій Одарченко у коментарі Радіо Свобода заявив, що опозиція у роботі цього парламенту брати участі вже не буде, незалежно від того, хто і як закриватиме сесію.
Абсолютно чітко розуміємо, що сьогодні своєю присутністю ми не маємо права освячувати оті незаконні діяння, які сьогодні відбуваються в Україні.
Зі свого боку, політолог Михайло Погребинський вважає 10-ту сесію Верховної Ради, цитую, дуже вдалою. На його думку, на ній депутати ухвалили багато важливих рішень. Зокрема, йдеться про законопроекти щодо державних закупівель, ухвалений у середу.
Були прийняті, я вважаю, важливі закони, власне, і для демократизації. Може, це дивно виглядає при всій реакції на нинішній режим, але тим не менше важливі і пов'язані із відкритістю певної влади, із контролем над адміністративними процедурами. Багато чого було.
Затвердженням опозиції законопроекту щодо державних закупівель дозволить, якщо його підпише президент, гігантське розкрадання бюджету. Влада відкидає такі заяви. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Депутати Луганської облради сьогодні зберуться на позачергову сесію. Очікується, що вони, зокрема, висловлять підтримку резонансному мовному закону регіоналів. Про такий намір напередодні заявив голова облради Валерій Голенко. Підтримка луганськими депутатами ухваленого днями закону Колісніченка-Ківалова є прогнозованою, позаяк практично всі вони представляють партію регіонів та комуністичну партію. Більше про це розповість із Луганська Андрій Кузнєцов.
Попри сезон відпусток, голова облради Валерій Голенко сьогодні спробує зібрати у сесійній залі обласних депутатів. Днем раніше на сайті Луганської облради з'явилася інформація, що скликати позачергову сесію попросили обласні депутати і керівники 4 громадських організацій. До слова, всі вони потрапили в Луганську облраду за списками партій регіонів. Сам же голова облради Валерій Голенко з упевненістю заявив, що сьогодні луганські депутати висловлять свою підтримку закону Колесніченка-Ківалова. Виступиш опозиціонерів він називає спробою підвищити свій політичний рейтинг та дестабілізувати ситуацію в Україні.
Ці лжедемократи сьогодні йдуть на все, щоб десь зібрати Майдан. На цьому, мабуть, розраховують отримати якісь політичні дивіденди. Це недопустимо.
Валерій Голенко впевнений, що російська мова в Україні потребує захисту. Однак реально іноді саме україномовні на Луганщині відчувають себе некомфортно. Населення північних районів області, які є частиною Слобожанщини, в переважній більшості розмовляють українською. Багатьом учням з тих районів складно здобувати освіту у луганських вишах, викладання в яких ведеться російською, каже колишній вчитель, керівник Новопсковської районної організації Української народної партії Василь Каплунов.
Я знаю приклади, коли хорошисти по математиці з нашої школи вчилися в спортшколі, а там викладання вели математику російською мовою. Він абсолютно нічого не розумів, викладачка не хотіла навіть слухати, вона не знала українських термінів.
Місто Луганське – місто російськомовне. Випадкові перехожі на моє запитання, чи потрібен їм такий закон, відповідали.
В країні такий безпорядок твориться. Зараз просто народ настраює друг на друга за счет цих язиків.
Ну, звісно, потрібен. У нас російськомовне населення.
Взагалі не потрібен. Ніколи, ні зараз, ні потім. Це все піаряться вони там перед виборами.
Сьогодні біля обласної ради очікується мітинг як на підтримку мовного закону, так і проти нього. Однак ймовірність того, що політикам вдасться зібрати багато людей, незначна. У час економічної скрути луганчан турбують дещо інші проблеми. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Майбутні парламентські вибори в Україні стануть критичним тестом для демократичних перспектив країни. Про це заявив президент Freedom House Дейвід Креймер під час презентації чергового звіту щодо стану демократії в Україні. Freedom House рекомендує українській владі помилувати ув'язнених лідерів опозиції та припинити виборчі переслідування. Інакше Захід буде розглядати санкції проти України. Натомість у Генпрокуратурі переконують, що борються з корупцією. У відомстві також спростовують існування в Україні вибіркового переслідування. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Парламентські вибори, що відбудуться у жовтні цього року, стануть критичним тестом для демократичних перспектив країни і політичної легітимності влади. Про це заявив президент Freedom House Дейвід Креймер. У звіті організації зазначається, що зміни виборчого законодавства в Україні зберегли можливості для маніпуляцій під час виборів. І, зокрема, за новим законом про вибори, Центральна виборча комісія має повноваження вирішувати, які кандидати мають право балотуватися в одномандатних округах. А окружні виборчі комісії можуть усувати спостерігачів виборчих дільниць і відповідатимуть за підрахунок голосів, каже експерт Атлантичної ради Роберт Нурік, який брав участь у підготовці звіту Freedom House.
У цьому законі про вибори є чимало прогресивних пропозицій. Ознайомившись із текстом закону, можна побачити, що він надає механізми прозорості виборчого процесу. Однак не буква закону визначає прозорість виборів, а люди, які працюватимуть у виборчих комісіях. Від них також залежить, чи вдасться маніпулювати. Діяльність членів комісії має бути справедливою. Інституції, причетні до виборів, мають уважно стежити за партійними списками і кандидатами-мажоритарниками.
Водночас Freedom House рекомендує українській владі помилувати ув'язнених лідерів опозиції і надати їм можливість взяти участь у парламентських виборах у жовтні цього року. У свою чергу, представник Генеральної прокуратури Вадим Гуров спростовує вибірковість переслідувань в Україні.
Я не зрозумів, чому тільки було враховано, що переслідуються високопосадовці колишнього уряду. Якщо взяти приклади, коли притягувалися до відповідальності пан Галицький, Чайка, які вже є представниками цієї влади, казати, що ми переслідуємо тільки опозицію, я би так не сказав. Ми працюємо по боротьбі з корупцією. Ми відкриті. Ми показали все, що ви захотіли. І це каже про те, що нам нічого переховувати. Ні в переслідуванні Тимошенка, ні в переслідуванні Луценка. Крапку останню в цьому питанні, я думаю, що повинен поставити суд.
Тим часом президент Freedom House Дейвід Креймер наголосив, що Сполучені Штати уже розглядають можливість застосування санкцій щодо України у зв'язку із порушенням прав людини. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. США посилюють військову присутність у Перській затоці.
Нині ці кроки США пов'язують насамперед з новим ембарго на експорт іранської нафти. Також із загрозою Ірану перекрити Ормузьку протоку.
Про що пише свіжа українська преса?
Україну справді окуповано представниками агресивного угруповання, яке загартувалося на теренах Донбасу в легендарних битвах 90-х.
Сьогодні-завтра українці відтворюватимуть традиції Івана Попала.
Беруть полотнинку рано вранці щодо світанку, накладають її на росяні трави, а потім цю росу сіджують в лішаночку.
Про це та інше далі у програмі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
США збільшили свою військово-морську присутність у Перській затоці. Мета – протистояти будь-якій спробі Ірану перекрити Ормузьку протоку, крізь яку проходить кожна п'ята тонна нафти на світовому ринку. Америка також посилює авіаційні з'єднання на своїх базах у Перській затоці, на випадок, якщо конфлікт довкола іранської ядерної програми набуде рис воєнного. Докладніше про це Юрій Тулерай.
Посилення американської військової присутності у Перській затоці розглядають як підтвердження слів президента Барака Обами, що не включаються жодні засоби переконати Іран відмовитися від виготовлення ядерної бомби. Одначе нині ці кроки США пов'язують насамперед з новим ембарго на експорт іранської нафти, що набуло чинності 1 липня, як також із загрозою Ірану перекрити Ормузьку протоку. Як зауважує Дженніфер Гріфін, коментатор телемережі новин Fox News, Сполучені Штати, які тримають у Перській затоці один авіаносець з групою підтримки, підтягли другий неподалік.
Що ми бачимо в останні місяці, так це, наприклад, розміщення авіаційних ескадрилій, винищувачів бомбардувальників Stealth F-22 на двох базах у Перській затоці. Їх не розміщували ані в Іраку, ані в Афганістані. Це вельми значна сила у випадку, якщо США або їхні союзники хотіли б завдати удару вглиб іранської території.
Газета New York Times цитує неназваного високопосадовця Пентагону, який додав, що до Перської затоки підтягнуто також десантні кораблі. Останні кроки оборонного відомства він розцінює як попередження Іранові. Зі свого боку, Іран провів випробування балістичної ракети середнього радіусу дії. Вікторія Нуланд, представниця Державного департаменту, заявила з цього приводу.
Іран продовжує порушувати рішення Ради безпеки ООН. Резолюція забороняє Іранові будь-яку діяльність із розробки балістичних ракет, здатних переносити ядерну зброю, включно з запусками, що супроводжуються використанням балістичної ракетної технології.
У вересні Сполучені Штати і 19 інших держав проведуть військово-морські вчення у Перській затоці. Вони відпрацьовуватимуть операції з нешкодженням мін. Юрій Долорен, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Хто сьогодні окупував Україну? Чим можна заробити мільйони на смітті? Що може загальмувати видобуток газу в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Олена Римовська.
Коли 2 роки тому окремі українські інтелектуали називали нинішній владний режим окупаційним, це виглядало як певне публіцистичне перебільшення. Однак, як переконує дописувач газети «День», нині сумнівів не лишається. Україну справді окуповано представниками агресивного угруповання, яке загартувалося на теренах Донбасу в легендарних битвах 90-х. Ментально ці люди лишилися типовими совками, але вже без решток радянського аскетизму і поваги до фаховості. Для них поступитися у будь-якій ситуації означає визнати себе лохом. Про перспективи українців за чинної влади йдеться в статті «Як вижити під окупацією». Олігархи вирішили боротися за відходи у сміттєвих контейнерах. Тижневик влада грошей з'ясовував, чи вдасться їм при цьому не забруднити руки. За підрахунками експертів видання, щороку українці викидають на смітники близько 2 мільярдів гривень. Саме в таку суму оцінюється об'єм ринку переробки та утилізації твердих побутових відходів. Більша частина вивозиться на полігони, де роками гниє. Як можна перетворити мільйони тонн непотребу на мільйони гривень, інформується в матеріалі «Золоте сміття». Депутати знову хочуть збільшити податок на шкідливі звички – вживання спиртного та куріння. Із 1 січня 2013 року вирішили підняти акцизний збір на алкоголь на понад 11%, цигарки – на майже 8%. Вони вважають, що це компенсує зростання інфляції і збільшить доходи бюджету в наступному році приблизно на 3 мільярди гривень, які підуть на соціальні виплати. Про це розповідає газета «Сьогодні». НАК «Нафтогаз України», діяльність якої дотується з держбюджету і контролюється урядом, не виконує вчасно зобов'язання з фінансування соціального розвитку областей, яких розробляє родовище газу. Це може порушити виконання планів, затверджених Кабміном, з нарощування видобутку блакитного палива. Зокрема, як інформують економічні відомості, на Полтавщині депутати облради відмовили «Нафтогазу» у погодженні дозволів на розробку кількох родовищ, оскільки держхолдинг не фінансує програми соціального розвитку. З оглядом преси, Олена Римовська.
Ой, купало, розкупало, в нас на вулиці упало, купало на Івана.
У ніч на 7 липня християни східного обряду в Україні, Росії, Білорусі відзначатимуть свято Івана Купала. Цими днями за традицією зустрічали літнє сонце. Дівчата вружили на свого судженого, хлопці котили палаюче колесо, сміливці стрибали через вогонь. Народознавці водночас називають ці популярні на Купало обряди недостовірними. Кажуть, надто багато часу минуло, щоб достовірно відтворити дохристиянське купальське дійство. Вони також радять бути обачними в ніч на 7 липня, щоб не наразитись на нечисту силу. Про традиції Івана Купала розповідає Катерина Надеснова.
Знайти квітку папороті, вмитися росою, очиститися вогнем і зустріти свою долю – все це можна встигнути лише за одну ніч – з 6 на 7 липня. В ці 2 дні давні слов'яни проведжали весняне сонце Ярило і зустрічали літнє – Купала.
Треба нагадати було людям природі, що сонечко буде йти на спад. А можливо, люди просто відтворювали те все, що відбувається в природі, на свій лад.
Розповіла народознавець Ярослава Музиченко. Втім, перш ніж вітати Купала, треба вберегти себе від неприємностей напередодні свята. Адже за народним повір'ям, раз на рік в ніч перед Купалом звільняються нечисті сили. Аби вберегтися від нещасть у ніч напередодні Івана Купала, необхідно відгородити себе від нечисті. Як саме, розповідає народна майстриня і фольклорист Уляна Кот.
Щоб відьма не залізла у двір до колодязя, почали затикати в любі двері на крапиву, щоб вона як протягне руки, щоб вона попікла собі руки і не зробила подлості.
Зранку, коли відступали нечисті сили, на землю опускалося нове, літнє сонце. Все довкола набувало чарівних і цілющих властивостей. Одним з чудодійних рецептів з Радіо Свобода поділилася Ярослава Музиченко.
Беруть полотнинку рано вранці, ще до світанку, накладають її на рослинні трави, а потім цю росу сіджують в лішаночку. І ця роса вважалася помічна на очі.
Проте для багатьох українців сьогодні давні купальські традиції нічого не важать, говорить етнограф Олексій Доля. Вони скоріше вироджуються, ніж відроджуються.
Те, що зараз робиться, це не зовсім купала. Зараз роблять з якимось сценарієм, який був написаний там в 80-х роках, придумали цих нептунів, русалок. Це абсолютно ніякого відношення немає до купала.
Однак, продовжує етнограф, в столиці ще є кілька місць, де можна побачити найбільш автентичне святкування Івана Купала. Це, зокрема, музей побуту Пирогово, парк Київська Русь та центр народознавства Мамаєва Слобода. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, чи будуть радикальними протестні акції, читайте та коментуйте на сайті radiosvoboda.org. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шуляр.
Кількасот людей у Києві продовжують акцію біля Українського дому на знак протесту проти ухвалення Верховною Радою закону про засади державної мовної політики. На Європейській площі столиці протестувальники пережили вже третю ніч. Акція розпочалася у вівторок, коли декілька опозиційних депутатів Верховної Ради оголосили голодування після ухвалення парламентською більшістю закону, авторами якого є регіонали Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов. Згодом до депутатів долучилися протестувальники. 4 липня вони унеможливили проведення в Українському домі підсумкової прес-конференції президента Віктора Януковича. Кілька разів у силовий спосіб демонстрантів намагався відтіснити від будівлі міліцейський загін спецпризначення «Беркут». Сьогодні Погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів українського парламенту розгляне заяву голови Верховної Ради Володимира Литвина про відставку. Про це повідомив лідер фракції Народної партії Ігор Шаров. Президент Віктор Янукович сьогодні здійснить робочу поїздку до Донецької області, повідомляє прес-служба глави держави. Сьогодні на Донеччині відбудуться святкові заходи з нагоди 80-річчя утворення області. Представники західних і арабських країн, які виступають за відставку президента Сирії Башара Асада, зустрічаються сьогодні у Парижі. Головна мета третьої конференції друзів Сирії – обговорення шляхів підтримки сирійських повстанців і надання гуманітарної допомоги населенню в районах бойових дій. Рада ООН з прав людини призначила слідчого із проблем Білорусі. Це призначення спричинене глибокою стурбованістю через повідомлення про застосування катувань.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 6 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії для вас працювали Антон Шульга та Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.